Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi, kai bonan auskulton de nia programo en Esperanto. La pregiado potenze helpas al fronti la malfacila in situazio in kiam alla extera criso de isoligio, ironiado, malsciato contra ucredantoi, cunigas la interna criso, farita el sen curagigio, sento de malgravezzo, de lazzezzo. Papo Benedicto la dexesa tion diris cimatene alla 7000 fideluloi, kiuin lì, al venante la Castel Gandolfo, rincontis en Vaticano por la generala audienzo. La papo daurigis la serion da pastista in suoi pri la liturgio della vespera i pregioi, parolante hodiau pri la psalmo cent dudec quar. Gia unua versiclo proclamas la stabilezzon de tiu quiu fidas la eternulon, comparante gin cun la roca firmezzo de monto Ziono. Ancau ciam la credanto sentas sin isolita cae circauata de riscoi cae contrau etsoi, lia fido devas esti tranquilla. En citiu etoso de completa confido, la psalmisto tranquilligas la justuloin. Ilia situatio povas, per si mem, esti zorgiga pro la superaltrudo de malpiuloi, quiui volas altrudi sian regadon. Existus crome latento por la justuloi farigi complizuloi de malbono, por eviti al si grava in malagrablajoin, sed la signoro protectas ilin contra u subpremo. La eternulo savo gardas la virtuloin, disde l'attento, etendi sia in manoin al maliustagio. La psalmo do diris la papo versas en la animon profundan confidon, gi potenze helpas al fronti la malfacila in situazioin, chiam alla extera criso de isoligio, ironiado, malsciato contra ucredantoi, aldonigas la interna criso, farita el sen curagigio, el sento de malgravezzo, de lazzezzo. La fina parto de Psalmo cent dudec quara, entenas pregial vocon, adresitan alla signoro, favore alla bonai cae piai, cae annonzo de malbon sorto, contra utiui tiui declinigas, al siai mal rectai voioi. Unu flanque la psalmisto petas che la signoro manifestigiu, ciel amo plena patro por la justuloi cae fideluloi, ciui tenas alta la fairuion della recta vivo cae della bona conscienzo. Ali flanque, oni attendas che li malcasciu sin, ciel justa iugisto, rilate al tiui, ciui iris laula mal recta voio de malbono, cies fina atingo estos la morto. La psalmon sigelas la tradizia saluto shalom, saluto de pazzo sur Israelo, saluto ritmata per samsonezzo cun Yerushalahim, Gerusalemo, la urbo simbolo de pazzo cae sanctezzo. Gi estas saluto quiu farigias bon desiro de espero. Ni povas gin clarigi, diris la papo, per la vortoi de sancta Paulo apostolo alla Galatoi, cae quiui irados lautiu regulo, pazzo cae compato estu sur ili ciui, cae sur la Israel de Dio. Sancta Augusteno, commentante citiun psalmon cent dudec quaran, contraumetis tiuin quiui iras laula curbai padoi, contrau tiui quiui estas rectai en la coro, cae ne malproximigas el Dio. Se la unuai ricevos la saman destinon de la malbonuloi, quia estos la sorto de la virtuloi? Augusteno demandas al si, quion ni posedos? Quia estos nia heredagio? Quiu estos nia patruio? Quiun nomon gi havas? Cae li mem respondas indicante gian nomon, la pazzo. Nun nia pazzo estas Cristo. Li mem, aldonas Augusteno, estas nia pazzo. Tio de hodiau estis la unua generala audienzo de Benedicto la dexesa post la feriado en Aosta Valo. Tondrai applaudoi, ritmatai acclamoi, kai granda ondo da simpatio caracterizis la momenton de la divers lingvai salutoi, contraste cun la necutime pluvo plena kai nebula tago hodiau en Romo. El inter la 7000 en aulo Paulo la sesa, la aparta amemo de Benedicto la dexesa iris unue al gruppo de dudeco da cinai pastroi, vicerectoroi cae anim zorgantoi de grandai seminarioi de la continenta Cinio, ciui partoprenis en curso por teologia cae spirita formado en la benedictana chef abateio de Sankt Ottilien, Germanio. Multae estis la pilgrimuloi el forai landoi, ciel Australio, Hong Kongo, Filipinoi, Usono, Mexicio, Cilio, Peruo cae Brasilo. Al ciui fine la papo proponis la figuron de la Sancta Pastro de Ars, Johano Maria Vienne, ciun la liturgio solenos morgau. Cae nun aliai informoi. Trujillo, Peruo, educi la infanoin porque ili estu evangelizantoi, cae cundividu sia in havajoin cun la miseruloi della mondo. Cun citiu celo comencigios morgau en Trujillo, Norda Peruo, la dua nazia congresso della misiista infanaro. Gis venonta dimancio 2000 infanoi cae gecnabetoi, agiai inter nau gis dectri iaroi, accompanatai de episcopoi, pastroi cae gereligiuloi, tritractos la diversain realagioin della misiista infanaro en Peruo, por subteni sia in samagiuloin en malfacilagioi. La cefai problemoi por la Perua infanaro fontas el misero, diris al Radio Vaticana misisto en Peruo. En Peruo nur 20% de la geedigioi funccias, 52% de la patrinoi estas knabinoi sen ezzo, secve la familioi ofte ne estas completai, e pro tio existas multai infanoi ciui laboras, ec 3 aŭ 4 iaragiai. Sed el misero nascigias la solidarezzo, la coro de la infanoi, el 6 partoi de misiado, ciu alvenas, diris la misiisto, 5 venas el infanoi, ciui collectas monon por siai samagiuloi en misero. Dacco, 2 protestantai cristanoi estis murditai en villaggio sudoriente de Dacco en Bangladesho. La 2 victimoi, respective 30 cae 35 iaragiai, laboris por internazia ne registara organizajo. Versaine ilia sociala engagigio ne estis acceptebla fare de la gruppoi de fundamentistoi. Laukelcai ilia cristana misiado estis inter la motivoi de la intensa murdo, despli horora, char la murdistoi post la crimo ec schlossis ilian heimon porque la unuai helpoi estu malrapidigatai. Novjorko en la nuna generala alarmo pro la risco de atenzoi, la Esplore Instituto de Unigintai Nazioi contra organizada crimado realigas serion da programoi por aplico de sicurez rimedoi dum grandai publicai eventoi cae por la prevento de nelegia commerzado de chemiai, biologiai, radiantai cae nuclearai materialoi. La basa principio estas la crescigo de cun laboro cae de interesciangio de informoi inter la landoi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.